Mungu anamsaidia Yusufu atoke gerezani. Mwanzo sura ya 40.
Ingawa Yusufu alikuwa gerezani, lakini bado aliendelea kumwomba Mungu.
Hivi, kwa nini Mungu wa Yusufu hamsaidii atoke katika gereza hili?
Mwache, unajua kwamba yeye ni mwema kuliko sisi sote hapa.
Wafungwa waliishi kama wanyama. Hawakuwa na chakula cha kutosha, na walipopata chochote walipigana kugombania chakula hicho.
Ndugu zangu, tusipigane. Tuishi kwa amani pamoja hapa.
Baada ya muda, mkuu wa gereza alimpenda Yusufu kwa tabia yake, na hivyo akamchagua Yusufu kuwa mkuu wa wafungwa wote. Wakati huo huo, watumishi wawili wa mfalme wa Misri walikuwa gerezani. Mmoja alikuwa ni mpishi, mwokaji wa mfalme, na mwingine alikuwa mwonja mvinyo wa mfalme. Walikuwa wamefanya makosa, na hivyo mfalme akawaweka gerezani. Usiku mmoja, watumishi hao waliota ndoto, na wakamsimulia Yusufu kuhusu ndoto zao.
Hiyo ndiyo ndoto yangu bwana. Unajua nini maana yake?
Baada ya siku tatu, utatolewa humu gerezani. Tafadhali, utakapozungumza na mfalme, umjulishe habari zangu.
Na hii ndiyo ndoto yangu mimi. Ina maana gani?
Pole sana rafiki yangu. Maana ya ndoto yako ni kuwa, baada ya siku tatu, utauawa.
Yale aliyosema Yusufu kuhusu ndoto zao yalitokea kweli. Mwonja mvinyo alirudishwa kazini, na yule mwokaji wa mfalme alinyongwa. Lakini kwa miaka miwili yule mwonja mvinyo wa mfalme alisahau Yusufu alichomtuma. Hata hivyo, siku moja alipokwenda kwa mfalme, akamwona mfalme ana wasiwasi.
Mheshimiwa mfalme, inaonekana kuna jambo linalokusumbua.
Ndiyo, jana usiku nimeota ndoto, lakini wapiga ramli wote wameshindwa kunipa tafsiri ya ndoto yangu.
Mheshimiwa mfalme, namjua mtu mmoja ambaye anaweza kukutafsiria ndoto yako.
Kweli? Fanya haraka, tuma mtu akamlete.
Hivyo wakafanya haraka kwenda kumchukua Yusufu. Wakamwandaa vizuri na kumpeleka mbele ya mfalme.
Rafiki yangu, nasikia kwamba unaweza kutafsiri ndoto.
Mheshimiwa mfalme, kama Mungu anataka kutusaidia, ataniambia tafsiri yake.
Nimeota ng'ombe saba wanene na ng'ombe saba waliokonda. Wale waliokonda wakawala wale wanene, lakini bado wakaendelea kukonda tu.
Mungu anataka kukwambia kwamba Misri itapata neema ya chakula kwa miaka saba. Baada ya hapo, mvua haitanyesha, na hivyo kutafuata miaka saba ya njaa. Mheshimiwa mfalme, labda wakati wa miaka saba ya neema, itakupasa uweke chakula ambacho utakitumia wakati wa miaka ya ukame.
Asante sana rafiki yangu. Naona Mungu yuko pamoja nawe.
Mfalme akafua pete yake na akamvalisha Yusufu.
Nitakufanya uwe msaidizi wangu mkuu katika Misri yote. Hakikisha kwamba chakula cha kutosha kinakusanywa.
Yusufu alipokwisha kutoka kwa mfalme, akamshukuru Mungu jinsi alivyomtoa gerezani. Na Yusufu akaanza kufanya kazi. Kila mtu akajua kwamba yeye ni mkuu katika Misri. Baada ya hapo, mfalme akampa Yusufu mke, ambaye alikuwa binti wa kuhani wa Misri, aliitwa Asenathi.
Mume wangu, nimefurahi sana kuwa mke wako, kwa sababu unatusaidia sana.
Mimi pia nafurahi. Mungu alinipa nchi mpya, na sasa amenipa mke mrembo sana.
Mambo yakatokea kama Yusufu alivyokuwa ametabiri. Baada ya miaka saba ya mavuno mengi, ikafuata miaka saba ya njaa. Watu wengi wakakosa chakula na wakaenda Misri kununua chakula. Siku moja watu 10 walikuja kutoka Kanaani ili kununua chakula. Walipofika Misri, wakaenda moja kwa moja mbele ya Yusufu na wakamsujudia.
Ah, hawa ni kaka zangu. Ndoto niliyoota nilipokuwa mdogo, sasa imetimia.
Lakini kaka zake hawakumtambua Yusufu kutokana na nguo alizovaa, na pia kwa vile alikuwa akizungumza lugha nyingine na alionekana mashuhuri sana.